Is baie baie hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Ons sê ook vir elke besoeker wat vanoggend hier is en vir die wat saam met ons oor die internet luister, baie baie hartlik welkom. Ons gaan vanoggend ons erediens begin met hierdie woorde uit Habakuk 3 vers 2. Here, ons het gehoor wat van u vertel is en ons is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen het toch ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. Amen. Genade en vrede vir julle van God die Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons staan en dan loof ons die Here met hierdie pragtige lofpsalm, Psalm 111. Ons gaan verse 1, 2 en 4 saam sing. Terwyl ons so staan, kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue en jy kan dit vanoggend in jou hart saam met my bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan nou onsself ondersoek in die lig van die Here se wet. Ons weet die wet van die Here, die 10 gebooie, het die Here vir ons gegee as 'n kenbron van ons sonde, maar ook as 'n riglyn vir hoe ons vir die Here kan dankie sê vir ons verlossing. So kom ons bly nou sit, ook terwyl ons na die wet van die Here luister, en ons gaan ook daarna tydens die lied en tydens die gebed ook so bly sit, juis as 'n teken van ons nederigheid en ootmoed voor die Here. So sê die Here, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee uit die vuur en die stikdonker wolk uit. En toe het hy stil gebly. Daarna het hy dit op 2 plat klippe geskryf en het vir my gegee. Nou is die vraag, en ek en jy, hoe lyk ons lewe voor die Here wat alles sien en alles weet? Kom ons word so vir 'n oomblik stil voor die Here. Nadat ons gehoor het wat die Here wil en gesien het hoe lyk ons eie lewe, kom ons reageer nou op dit wat ons gehoor het en dit wat ons in ons eie lewe sien met hierdie woorde van Psalm 19 verse 4 en 7. Kom ons praat nou met ons hemelse God in gebed. Ons Vader, ons eer U. Ons aanbid U. Ons kniel nederig voor U neer. Want U is so ontsettend groot. En ons is nietige klein mensies. Here, ons is baie lief vir U. U is ons lewe. U is ons alles. Al ons hoop en ons vertroue is in U. Ag Here, ons het almal so pas na U wet geluister. En as ons so na U wil vir ons lewe luister en ons meet ons eie lewe daaraan, dan besef ons, ons is almal skuldig. Vergewe ons asseblief. Help ons om te stry teen alles wat verkeerd is in ons lewe. Help ons om ten bloede daarteen te stry. Nie maar gemaklik te raak met sonde nie. En ons besef, ons kan dit uit ons eie nie doen nie. Daarom pleit ons dat U Heilige Gees kragtig in ons sal werk. Dat die Gees ons sal help in ons stryd teen die sonde. Ons dankie dat ons vanoggend ook hier as twee gemeentes kan saamkom om U te loof, U te aanbid. En ook om saam na U woord te luister. Wat 'n voorreg. Here, dankie vir die gawes wat U so oorvloedig vir ons gegee het. Dankie vir gemeenskap van gelowiges wat ons onder mekaar beleef. Dankie vir liefde en omgee en warmte wat ons onder mekaar beleef. Here, ons bid vir ons gemeentes en vir ons besoekers en almal wat ook oor die internet saam luister. Ons dink aan die wat siek is, die wat operasies ondergaan het. Ons pleit vir herstel, wederskap, en dat hulle ook U nabyheid sal ervaar. Wees met al ons ouer mense. Ons dra ook elkeen wat werk aan U op. Here, U weet dat ons soms groot uitdagings by die werk beleef, soms spanning en onreg beleef. U weet ook dat ons daagliks te maak het met onbevoegdheid. Here, help ons om ook daar waar U ons geplaas het in die werksplek, hard te werk en ons lig te laat skyn en 'n verskil te maak. Ons bid ook vir die wat nie werk het nie, wat al so lank CV's uitstuur en aansoek doen. Smeek U, Here, om genade en dat U vir hulle ook werk sal gee. Ons bid ook vir elke ouer. Geef vir ons krag en wysheid in die opvoeding van ons kinders. Laat ons ons kinders groot maak met Bybelse waardes. Here, laat ons veral omsien na hulle verhouding met U. Help ons om die regte voorbeeld vir ons kinders te stel. Ons bid ook vir ons kinders, Here. Here, help hulle om gehoorsaam te wees. Te luister na alle gesag wat oor hulle is, vir al hulle ouers. Heer, ons dankie ook dat U ons kinders nou sien met 'n vakansietyd. Ons bid dat U almal wat nog weg is, nog op pad terug is, dat U hulle veilig sal bewaar. Vader, ons dink ook aan almal wat met depressie worstel, almal wat moedeloos geword het, almal wat dalk nie meer kans sien nie. Here, wees U genadig. Help hulle om hulle oë op U te hou. Ons bid ook dat U deur die regte behandeling ook vir hulle uitkoms sal gee. Wees ook met diegene in ons omgewing wat met verslawings worstel. Ag Heer, U weet hoeveel verwoesting veroorsaak dit in verhoudings en lewens. Ons bid Here dat U bekering sal bring, ook dat hulle die regte hulp sal ontvang. Seën al die werk wat gedoen word in hierdie gemeentes, ons kan niks doen sonder U nie. As U dit nie seën nie, Here, help ons dat ons lewe en ons woorde en ons gedagtes, dat alles U sal eer en dat ons ook met die manier hoe ons leef, ook juist mense na U toe sal trek. Vader, ons vra dat U nou met ons sal praat deur U woord, maak het vir ons helder en duidelik, help ons om te fokus en rig ons gedagtes op U. Help ons dat ons gedagtes nie sal afdwaal nou nie, en verander ons deur U woord en deur U gees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en dan sê ons vir die Here met die volgende lied hoe ons na hom smag en ook na sy woord smag. Lied 163, ons gaan dit twee keer sing. Daar is nou kinderkerk vir ons kindertjies so tussen 3 en 9 jaar oud. Julle is baie welkom om nou julle self te verskoon. Ons gaan vanoggend voort met ons preke uit die brief van Paulus aan die Filippense. Ons reeks en ons lees vanoggend verder vanaf Filippense 2. Verse 19 tot 30. Ek hoop om, as die Heere Jezus wil, Timoteus gauw na julle toe te stuur, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê as ek gehoor het hoe dit met julle gaan. Ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as hy en wat julle belange so opreg sal behartig nie. Al die ander soek net hulle eie belange, nie die van Jezus Christus nie. Maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos 'n kind saam met sy vader, het hy saam met my die saak van die evangelie gedien. Ek hoop om hom dadelik te stuur, sodra ek gesien het hoe my sake verloop. En ek vertrou dat as die Here wil, ek self ook gou na julle toe sal kan kom. Ek ag het noodsaaklik om die broer Epafroditos, my medewerker en medestryder, wat deur julle hierheen gestuur is om my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur. Hy verlang gedurig na julle almal en bly om daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het. Hy was ook inderdaad doodsiek. Maar God het hom oor Epafroditos ontferm. En nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet op verdriet sou hê nie. Ek stuur hom dan nou ook so gou moontlik terug, sodat as julle hom weer sien, julle weer bly kan wees en ek minder besorg. Ontvang hom met oop arms as 'n broer in die Here en beheen manne soos hy met agting, want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie. Ons fokus vanoggend veral op die gesindheid van ons Here Jezus, waarvan ons so 'n bietjie vroeër in Filippense 2 lees. Filippense 2 verse 5 tot 8. Vers 5 lees ons: dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jezus was. En dan in vers 6 tot 8 lees ons: wat was hierdie gesindheid? Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastlem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Ons tema vir oggend is dien God se belange deur mekaar se belange te dien. In ons fokusverse hoor ons vanoggend dat ons dieselfde gesindheid as ons Here Jezus moet hê. Jezus wat bereid was om homself te verneder, wat nie selfsugtig was nie, wat nie eerste aan sy eie belange gedink het nie, maar eerste aan ander se belange gedink het, ons belange gedink het, veral daar aan die kruis. En nou vind ons in hierdie gedeelte, vers 19 tot 30, wat ons vanoggend gelees het, pragtige voorbeelde van gelowiges wat hierdie selfde gesindheid as Jezus gehad het. Gesindheid waar medegelowiges se belange gedien word en hoër geag word as eie belange. Kom ons ontdek het vanoggend saam. Nou die eerste voorbeeld van 'n gelowige wat ander se belange bo sy eie belange geplaas het, was Timoteus. Nou julle sal onthou uit ons eerste preek in hierdie reeks dat Timoteus daar by Paulus in Rome was toe hy hierdie brief geskryf het uit die tronk. Wat weet ons van Timoteus? Paulus het vir Timoteus op sy tweede sendingreis leer ken toe hy daar in die gemeente in Lystra bedien het. Toe was Timoteus nog 'n jong man, maar ons lees hy was toe al reeds 'n kind van die Here, 'n ware gelowige. Sien, sy ma en sy ouma was albei ook gelowiges gewees en is juist deur hulle voorbeeld en deur hulle inspirasie dat Timoteus ook 'n kind van die Here geword het en begin het om die Here te dien. Ons lees ook in Handelinge 16 dat Timoteus in sy dorp Lystra en in die hele omgewing selfs in Ikonium 'n goeie naam gehad het. Hy het dus geleef wat hy geglo het. En so het gebeur dat Paulus die jong Timoteus daar in Lystra geïdentifiseer het as 'n goeie medewerker vir hom. En daarom het Paulus hom van daar af met hom saamgeneem op sy tweede sendingreis en ook later. En die twee van hulle het verskeie gemeentes bedien en gemeentes geplant. En dan lees mens ook dat daar baie besonderse verhouding tussen Paulus en Timoteus ontstaan het. En dat Paulus later selfs na Timoteus verwys het as sy eie kind in die geloof. So as daar 'n persoon is wat oor Timoteus kon getuig, dan was dit Paulus. En nou sien ons dat Paulus hier vanuit die tronk van plan is om Timoteus na die gemeente in Filippi te stuur. En Paulus gee 'n getuienis hoekom hy juis vir Timoteus na hulle wil stuur. Paulus getuig, want daar is niemand anders wat die gemeente se belange so opreg sal behartig soos Timoteus nie. Lees ons in vers 20. Ja, daar is inderdaad baie ander wat hulle eie belange dien, maar nie Timoteus nie. Hy sal die gemeente se belange dien, want die gemeente se belange is Jesus Christus se belange. Timoteus het dan nou ook al oor baie jare bewys hoe betroubaar hy is. Jy kon op hom reken. Soos 'n kind het Timoteus nederig en gehoorsaam saam met Paulus net die saak van die evangelie gedien. Net ander gedien. So die Here gedien. En dis hoekom Paulus juis vir Timoteus na Filippi toe wil stuur. Sien jy dieselfde gesindheid van Jesus by Timoteus? Gesindheid van nederigheid en gehoorsaamheid. Nie selfsugtig wees nie. Nie eerste aan jou eie belange dinkie, maar aan ander se belange dink. Eerste aan God se belange dink. Volgende persoon waarvan ons in hierdie gedeelte lees wat ander se belange bo sy eie belange geplaas het, is Epafroditos. Nou, wie was Epafroditos? Die gemeente in Filippi het hom vroeër na Paulus toe gestuur in Rome. Hy was dus 'n lidmaat van die gemeente in Filippi. En ons lees, die gemeente het hom met geld gestuur om Paulus finansieel te ondersteun daar in die tronk. En verder het hy ook die opdrag gehad van die gemeente om Paulus daar in die tronk by te staan en om geestelik en op ander maniere te ondersteun waar hy kan. En so lees ons dat Epafroditos vir Paulus 'n medewerker en 'n medestryder geword het daar in Rome. Maar nou lees ons ook dat Epafroditos deur hierdie werk wat hy vir die Here gedoen het, uiteindelik daar in Rome siek geword het. So lees hy doodsiek geword en letterlik by die dood omgedraai. Genadiglik het die Here hom oor Epafroditos ontferm en hom weer gesond gemaak. En deur hierdie wonderlike genesing het Paulus self ook die Here se ontferming beleef. Paulus sê dit in vers 27, hy sê, die Here het hom ook oor my ontferm, sodat ek nie verdriet op verdriet sou beleef nie. En dis wie ons Here is. Hy ken sy kinders. Hy weet hoeveel beproeving en hartseer ons kan dra. Maar hy weet ook wanneer dinge vir ons te veel word. Wanneer ons nie meer kan nie. En God beloof, hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek of beproef word nie. Want hy is getrou. So hoor ons in 1 Korintiërs 10 vers 13. Wanneer die versoekings en die beproewings kom, dan gee God ook weer op sy tyd uitkoms, sodat ons dit kan weerstaan. Ook 1 Korintiërs 10 vers 13. En dis wat Paulus hier beleef, toe God vir Epafroditos van sy siekte genees het. Nou wat siekte Epafroditos gehad het, sê die Bybel nie vir ons nie, net dat hy dodelik siek geword het, omdat hy Paulus se belange wou dien, en omdat hy sy opdrag wou uitvoer. En nou sal jy sekerlik met my saamstem, dat Epafroditos so maklik in sy siekte net aan homself kon begin dink het. Maar ons sien, selfs al was hy doodsiek, was hy baie meer bekommerd oor die gemeente in Filippi, wat van sy siekte gehoor het. Hierdie gemeente het waarskynlik skuldig gevoel oor hulle Epafroditos hierdie opdrag gegee het en oor hy homself so daaraan toegewy het, dat hy letterlik self by die dood omgedraai het. En daarom wou Epafroditos na hulle toe gaan en hulle gaan geruststel, vir hulle wys hy is okay, sodat hulle weer bly kan wees. Sien jy dieselfde gesindheid van ons Here Jesus ook by Epafroditos? Gesindheid wat nie eerste aan eie belange dink nie, maar eerste aan ander se belange dink. Eerste aan Paulus se belange dink wat daar in die tronk sit. Eerste aan sy gemeente se belange dink wat oor hom bekommerd is. Eerste aan God se belange dink. Volgende persoon waarvan ons lees wat ander se belange bo sy eie geplaas het, is Paulus. Paulus sit in die tronk in Rome waar hy baie verdriet beleef het. Beleef ook nog die hartseer van 'n klomp mense wat net hulle eie belange dien. En nou het die Here twee mans na hom toe gestuur, Timoteus en Epafroditos. En hulle was daar in Rome by hom, om hom te ondersteun in die tronk, en om saam met hom God se belange te dien. Ons sien hulle was daar in Rome Paulus se medewerkers en medestryders vir die evangelie. En die Heer Epafroditos het daar ook vir Paulus finansiële hulp gekom van die gemeente in Filippi. Ons kan ons net vir onsself indink, hoe voordelig was hierdie twee manne sy teenwoordigheid vir Paulus daar in Rome. Dink het hoe het hulle hom gehelp, en hoe het hulle hom bemoedig en ondersteun, ook met sy uitdra van die evangelie. Dink het hoe het hulle sy taak vir hom vergemaklik. En Paulus kon baie maklik homself van hierdie twee mans vastgeklem het. Kon vir hulle gevra het om maar liever by hom te bly in Rome, omdat hy hulle so nodig het. Maar weer eens sien ons dat Paulus nie hier eerste aan sy eie belange dink nie. Dink nie hoe hy in die tronk ondersteun kan word nie. Nee, hy dink aan die gemeente in Filippi se belange. En hy is besorg oor hulle. En daarom beplan hy om vir Timoteus, daardie betroubare medewerker van hom, na hulle toe te stuur. Beplan ook om self uiteindelik, as die Here wil, weer na Filippi toe te gaan. En Paulus sien ook hoe Epafroditos na sy eie gemeente verlang, en hoe bekommerd hy is oor hulle, en hy hoor hoe bekommerd is die gemeente oor hom, en daarom is hy ook van plan om Epafroditos so gou as moontlik terug te stuur na Filippi. En hy het hom waarskynlik gestuur met hierdie eindste brief. Sien jy hoe Paulus glad nie eerste aan sy eie belange dink nie. En wat verder van Paulus se beplanning opval om hierdie twee manne na Filippi toe te stuur en uiteindelik self te gaan, is dat hy twee keer in sy beplanning noem as die Here wil. Vers 19 en vers 24. Sien jy dat hy daar in die tronk nou nie agteroor passief sit nie, maar dat hy steeds besig is om te beplan. En sien jy dat hy sy planne heeltemal ondergeskik stel aan Jesus se wil? Hoekom onderwerp Paulus hom aan Jesus se wil? Want hy staan in Jesus se diens. En daarom wil hy by Jesus se planne inval, sy wil. Nie by sy Jesus ding om by sy planne in te val nie. Sien jy dieselfde gesindheid van Jesus by Paulus? Een gesindheid van nederigheid en gehoorsaamheid aan God se wil en plan. Nie selfsugtig wees nie. Nie eerste aan jou eie belange dink nie, maar aan ander se belange dink. Eerste aan God se belange dink. Die laaste gelowiges waarvan ons lees uit hierdie gedeelte wat ander se belange bo hulle eie geplaas het, is die gemeente in Filippi. Nou ons moet onthou dat Paulus maar vir kort tydjies op sy tweede en derde sendingreis by hierdie gemeente bedien het. En behalwe vir hierdie een brief, weet ons ook nie van ander briewe wat hy vir hulle geskryf het nie. Hy het dus nie soveel bedien daar by hulle nie. Toch lees ons van hierdie gemeente, daar in Filippense 1, dat hulle vanaf die eerste dag aan Paulus se belange gedink het. Ons lees hulle het vanaf die eerste dag met hom saamgewerk aan die verkondiging van die evangelie. Julle sal ook onthou uit ons eerste preek in hierdie reeks dat hierdie gemeente verskeie kere finansiële bydraes gemaak het om Paulus te versorg en om hom te help om sy belangrike dienswerk voort te sit. En nou het hulle ook nog een van hulle lidmate gestuur na Paulus om hom te kom ondersteun daar in die tronk, om by te staan en ook om vir hom nog een finansiële bydrae te gee. Dink julle sal met my saamstem, hierdie gemeente in Filippi hoef het nie te gedoen het nie. Ons lees, hulle was self arm. Hulle kon baie maklik eerste aan hulle eie finansiële belange gedink het. Maar sien jy dieselfde gesindheid van ons Here Jesus ook by hierdie gemeente? Een gesindheid van nederigheid en gehoorsaam wees aan God se wil. Nie selfsugtig wees nie. Nie eerste aan eie belange dink nie, maar eerste aan ander se belange dink. Eerste aan God se belange dink. Wat sê die Here vir ons vanoggend uit hierdie gedeelte? Ons leef in 'n wêreld waar die meeste mense van nature na die sondeval selfsugtig is. Ons leef ook in 'n westerse kultuur waar baie mense geneig is om net op hulle self te fokus. Baie mense leef net vir hulle self en hulle gesinne. Mense se fokus is baie keer net op hulle eie vooruitgang, hulle eie gerief. Soveel mense is so materialisties. En daarby leef ons ook nog in 'n verbruikerskultuur. Mense kyk heel eerste na iets en dan kyk hulle, what's in it for me? Wat kan ek daaruit kry? Ons sien dit ook vandag in hoe mense rondshop vir kerke. Het gaan baie keer nie meer vir mense oor wat ek vir die Here kan gee, wat ek vir sy gemeente kan gee nie. Maar mense kyk heel eerste na wat die gemeente vir my kan gee. In die oomblik as gemeente nie my bedien, soos ek vereis nie, dan waai ek na 'n ander gemeente wat my beter kan bedien. Wat het ons vanoggend gehoor en in die voorbeeld van hierdie gelowiges gesien? Ons het gehoor, God soek by ons almal steeds meer die gesindheid van ons Here Jesus. Gesindheid wat nie net eie belange dien nie, maar ander se belange dien. Veral jou medegelowiges se belange dien. Want deur medegelowiges se belange te dien, dien jy ook God se belange. Mag die Heilige Gees vir ons almal steeds meer hierdie gesindheid van ons Here Jesus gee. Amen. Kom ons reageer nou op dit wat die Here vir ons gesê het deur met hom daaroor te praat in gebed. Vader, gee vir ons steeds meer die gesindheid van ons Here Jesus. 'N gesindheid wat nie eie belange dien nie, maar ander se belange dien. Veral medegelowiges se belange dien. Maak ons oë oop. Laat ons die nood rondom ons sien. Die behoeftes. Die nood. Here, help ons om mekaar se belange te dien. Want dis uiteindelik ook in u belang. O Heilige Gees, help ons hiermee. Want in onsself is ons so swak. Amen. Kom ons reageer nou verder op dit wat die Here vir ons gesê het. Ons gaan staan en dan sing ons saam uit lied 528 vers 1 en 3 as 'n reaksie op die woord van die Here. Ontvang die onmisbare seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef. Ag oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Ons het die volgende afkondigings aan die voor. Blok C is vir oggend aan diens. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid en by die deur vir kerklike tydskrifte. Julle sal sien al twee die sakkies is by die deure en is so gemerk. Dan, baie belangrik, oor twee naweke bied ons gemeente kaas en wyn geleentheid aan hier in ons kuier area. Daar gaan een baie lekker kaasborde wees, ek het nou so bykie gesien hierdie week wat als daar op gaan wees, en daar gaan baie goeie wijne wees, wat geproe kan word, en daar is ook live music, dier mense wat redig maar goed is, so dit gaan een redige besonderse speciale aand wees, en ons wil vraag dat allemaal van julle is welkom, as jy kan, dan kan jy kom, maar laat julle ook asseblief, nooi julle vriende, nooi julle familie, nooi jou collega's by die werk, enig iemand wat jy weet, wat sou belangstel, en moet hulle nou nie net die boodskap aanstuur nie, maar kontak hulle, en vra vir hulle om saam die aand te kom geniet. Dan hou ons voor aan julle, die volgende persone, wat gekies is as ouderlinge, Jerry Vermeulen, Philip Krier en Gert Diewenage, ter vergoedkering. En dan het ons gemeente omgee bussie, wat sy tank vol brandstof is. Ons wil graag, as jy geleentheid soek gemeente toe, of eredienst toe, of enige ander funksie, dat jy van Anniekie sal kontak. Sy het een dienstgroep, mense wat drivers is. Ons wil graag jou vervoer na die eredienste toe, en na ander funksies, so onthou ons het so funksie. Dan vir ons maar weer, ons kort een paar manstemme, hoorskoolseuns ook, of jong manstemme, of ander manstemme, iemand wat oor een microfoon kan sing, kontak gerus vir Johan Kukumuras, as jy ons kan help met dit. Dan is ons nog in die proces om twee kragopwekkers aan te skaf, ons is baie dankbaar, ons het al een klompie donaties gekry, ons het al een goeie kragopwekker aangeskaf, maar ons wil graag nog een aanskaf, so as jy bydra kan gee, sal ek baie dankbaar wees as jy my kan kontak. Dan denk ons in ons lief en leed aan Tannie Martha Olivier. Ons sister is hierdie week oorlede aan kanker. Ons denk ook aan Tannie Frieda Lichtelm. Sy was nou in die step-down gedeelte gewees, maar moest terug aan hospitaal toe, en nou het sy positief getoets vir COVID, en klink my oom Pieter het dieselfde symptome, so ons denk aan oom Pieter en Tannie Frieda. Tannie Amanda van der Walt, herstel baie mooi na breinoperasie. Lappies Labeskaghniese ma steeds baie ernstig siek. Andre en MC Krisis, die dochter Nicole is swanger, en dit gaan goed met die swangerskap, ons is baie dankbaar saam met hulle. Isabelle Buys het geval hierdie week en seer gekry, ons dink aan haar. Charlotte Potgieter het gegaan vir 'n heupvervanging hierdie week van Valpark gemeente, ons dink ook aan haar. Dan dink ons ook aan Tannie Alida Leroux. Sy moet nou vir 12 weke lank op haar rug lê in die bed, is vir haar groot beproewing. Is vir haar maar almal se voorbinding vir haar. Dan wil ek net hoor, by Valpark gemeente is daar enigiets waarvoor ons kan saam bid? Nee, dan sê ons vir Drika, baie geluk wat volgend verjaar. Julle moet vraag aan geluk sê, na die tyd ook in die kuier area. En dan wil ons het vir allemaal sê, wat gister sy volas funksie bygewoon het, baie dankie, allemaal wat hard gewerk het, dit was een baie geslaagde en geseënde funksie. Ek dink die poikies was besonder lekker gewees, en ons sê vir oom Ben Therion, wat die competitie gewen het, baie geluk oom Ben, oom Magma. En ja, dan nooi ons allemaal van julle uit om saam met ons te kom lekker koffie geniet. Daar is lekker volder koffie in die kuier area. En daar is ook nou een nieuwe toevoeging in die kuier area. Julle moet kom kyk. Lekker dag vir julle.
Through.